inzira yo gutungana. Kaza mu kiganiro inzira yo gutungana utegurwa n'ishyirahamwe Transworld Radio y'i Burundi. Inzira yo gutungana ni ikiganiro gifasha guhitamwo ukuri kw'ijambo ry'Imana.
Amahoro y'Imana bane nawe nshuti, nawe mugenzi wumviza kino kiganiro. Assalamu alaikum. Shalom. Turakuramukije mu izina ry'Imana umwami w'amahoro. Uri kumwe na pastori Jean-Baptiste Nzeyimana. Turanezerewe kongera kuronka akaryo ko kugushikiriza kino kiganiro inzira yo gutungana. Mu kiganiro cyacu giheruka twarumvise yuko umuhanuzi Yesaya yanditse byinshi byerekeye Mesiya yategerezwa kuzoza. Uyu munsi naho turiga ku wundi muhanuzi w'Imana ariwe Yeremiya. Yeremiya yahagurukijwe nk'umuhanuzi haheze imyaka nk'ijana inyuma ya Yesaya. Nk'uko tumaze kubiganira ko ihanga rya Isirayeli ntiryari rikiri ihanga rimwe, ryari ryamaze gucikamwo amahanga abiri, ubw'Isirayeli n'Ubuyuda. Umuryango wa Yuda niwo Imana yasezeranye ko Mesiya azokwamukamo. Yeremiya yari umuyuda, se wa Yeremiya yari umuherezi mu rusengero rw'i Yerusalemu. Muri icyo gihe abenshi mu Bayuda b'i Yerusalemu bari bakiri abanyedini bazi gukurikiza imigenzo ya basekuruza, ariko ntibashyira imbere ijambo ry'Imana. Ariko Yeremiya yari umuntu akunda ijambo ry'Imana akaryumvira. Yari yiteze umunsi w'Imana izotuma Mesiya mwisi. Ubu rero reka twumve ukuntu Imana yahamagaye Yeremiya ngo abe umuhanuzi. Turabisoma mu gice cya mbere cy'igitabo cya Yeremiya. Nuko ijambo ry'Uhoraho rinzako riti, narakubumbira mu nda nari ndakuzi, kandi utarava muri yo nari narakurobanuye, nagushyizeho kuba uvugishwa nanjye mu mahanga. Maze ndavuga nti, yo erega mwami Uhoraho, sinzi kuvuga kuko nkiri muto. Ariko Uhoraho arambarira ati, ntacyo uvuga ngo uracyari muto, kuko uwo nzogutuma ko wese ariwe uzojya ko, kandi icyo nzokubarira cyose akaba ari cyo ukwiye gupfuga. Ntuzugire ubwoba kubwabo, kuko nzoba ndi kumwe nawe ngo nkurokore, ni je Uhoraho mbivuze. Maze Uhoraho aramvura ukuboko ankora ku munwa arambarira ati, enshize amajambo yanje mu kanwa kawe. Raba uyu munsi ngushyizeho kugira ngo ugire ubushobozi ku mahanga no ku bihugu by'abami bwo kurandura no gusangangura no guhonya no gukomvomvora bo n'ukubaka no guteragira. Uko niko Imana yahamagaye Yeremiya imuha ijambo ngo abe umuhanuzi. Imana yamushinze kujya kubwira ubutumwa bene wabo b'Abayuda ngo abamenyeshe yuko Imana izobacira ko ite niyo batihana ngo bahindukirire ijambo ryayo. Igikorwa Yeremiya yahawe cyari kiremereye kandi kigoye, kuko Abayuda ntibagomba umuntu yoza ababwira yuko ibikorwa by'idini yabo byoba bidahimbara Imana. Ariko umuhanuzi Yeremiya ntiyararajwe ishinga no kunezereza abana b'abantu. Nicyo gituma yamaze imyaka 24 avuga ubutumwa bw'Imana i Yerusalemu no mu Yuda hose, akababwira ati, Imana yantumye kubaburira yuko nimutihana ibyaha byanyu ngo mwumvire ijambo ryayo, izobateza ingabo z'i Babuloni zinjira i Yerusalemu zisambure kandi ziturire igisagara n'urusengero, zizobatwara muri nyagano mu kindi gihugu. Ubwo nibwo butumwa Yeremiya yabwiye Abayuda baba mu gihugu cyabo cy'i Buyuda. Dusome mu gitabo cya Yeremiya ikigabane cy'indwi, haravuga ngo, ijambo rivuye kuhoraho riza kuri Yeremiya riti, hagarara mu kirimba kirora ku ngoro y'Uhoraho uhatangariza ijambo uti, nimwumve ijambo ry'Uhoraho mwebwe mwese b'i Buyuda abaca mu birimba ngo musenge Uhoraho. Uku ni kuhoraho nye n'ingabo agize niwe Mana y'Abisirayeli ati, mutunganye ingeso zanyu n'ibikorwa byanyu nanjye nzobabesha aha hantu. Ntimwizigire amajambo y'ibinyoma avuga ngo, nguru rusengero rw'Uhoraho, nguru rusengero rw'Uhoraho, nguru rusengero rw'Uhoraho. Erega nimwatunganye ingeso zanyu n'ibikorwa byanyu, nimwaca imanza ziri hagati y'umuntu na mugenzi we, nimudahaza ingenzi cyanye impfuvyi
mpfuvyi
cyangwa umupfakazi nimuvishe amaraso y'utacumuye ahantu nimugendanira izindi mana bikababera icyago nuko nanje nzobabesha ahantu mu gihugu nahaye basokuruza uhereye ubwa mbere ugashitsa ibihe bidashira mbega ko mwizigiye amajambo y'ibinyoma adafise ikimazi mbega birashoboka ko mwiba mukica mugasambana mukarahira ibinyoma mukosereza abayari mibavu mukagendanira izindi mana mutigeze kumenya maze mukaza mugahagarara imbere yanje muri iyi ngoro yitirwa izina ryanje mukavuga muti turakijijwe mwaheza mugakora ivyo bizira byose mu gice cya 17 cya Yeremiya uhereye ku murongo wa 5 abandanya avuga ati uku ni kuhoraho agize ati aravunga umuntu yishimira abantu akizigira inkomezi z'abari n'umubiri umutima wiwe ukava kuhoraho umutima uribeshya kuruta ibindi byose urwaye indwara itavugwa ninde yo umenya ni je uhoraho nsesa umutima nkagerageza umushaha kugira ngo ngerere umuntu wese ibikwiranye ninge soziwe nibikwiranye n'ivyo bikogwa vyiwe vyeze Yeremiya rero yaburi yashimitse abantu bo mu Buyuda ababwira ati mutihanye ibyaha byanyu ngo mugaruke ku mana ingabo z'Ibabuloni zizoza ziteri Yerusalemu zisambura igisagara n'urusengero kandi bazobatwara nk'inyagano mube abaja babo mbega ivyo uvyiyumvira kwiki wiyumvira yuko abayuda bubashe bakumvira ijambo Imana yababwiye abenshi ntibigeze bashyira umutima kuri iyo mburi n'abaherezi ntibizeye ibyo Yeremiya yavuze ahubwo abaherezi bumvise ibyo Yeremiya avuze baciye bamufata baramukubita bamubohera amaguru mu mpatane z'ibiti umunsi wose abaherezi ntibashobora kwemera yuko ingabo z'abansi arizo ngabo z'Ibabuloni zo kwinjira Yerusalemu zigasambura igisagara mbere n'urusengero gubatswe na Eka n'umwami w'i Buyuda ayumvise yayashiburiye kure umwami asomye igitabo Yeremiya yanditse yaciye agitabaguza imbugita agiterera mu muriro kirasha kirahera ego umwami yaraturiye igitabo cya Yeremiya ariko ntiyashobora guhindura ingingo Uhoraho yafashe ariko naho abayuda benshi banse kumva ibyo Yeremiya yari karavuga suko batari bafise abo bumviriza bari bitaye yo kumviriza abiyita abahanuzi ariko araba ibinyoma ivyanditswe vyeranda biratubwira yuko hari abantu benshi biyita abahanuzi ariko mu byukuri ari ndyarya n'ababeshi kuko ubutumwa bavuga butari buvuye ku mana nico gituma igihe Yeremiya yaburira abantu avuga yuko igihano cy'Imana kizohava kiza kuri Yerusalemu abahanuzi b'ibinyoma bobo bari bakobeje babwira abayuda bati oya oya ivyo Yeremiya ariko aravuga ntibizigera bishika Babuloni ntishobora gusambura Yerusalemu nta numwe ashobora gusambura ingoro y'Imana nta byago muzobona muzoronka amahoro gusa nta kindi atari amahoro mu Burundi amahoro ni byose n'uwukuramukije avuga ati amahoro kandi n'uwukubajije ingene umerewe uvuga uti n'amahoro ariko Yeremiya yabwiye abayuda bose aya majambo mu kigabane cya 23 uhereye ku murongo wa 16 turahabona aya majambo avuga ngo nuko uku niko Uhoraho nyen'ingabo agize ati ntimwumviriza amajambo abo bakamenyi bababarira babigisha ibitagira ikimazi barotora ibyo beretswe bivuye mu mitima yabo ubwabo bitavuye mu kanwa k'Uhoraho erega si jewe natumye abo bakamenyi yamara baravugishwa iyaba barabaye mu nama yanjye baba batumye abantu banje bumva amajambo yanje kandi baba barabahindukije bakava mu nzira yabo mbi no mu bikogwa byabo bibi uko niko Yeremiya yaburiye abayuda ngo birinde amajambo y'abahanuzi b'ibinyoma ariko ikibabaje nuko abayuda benshi batitayeho amajambo ya Yeremiya ahubwo bizeye amajambo y'abahanuzi b'ibinyoma ariko rero igihe kimaze kurengana niho umwami n'abaherezi n'abantu bose baheza bakamenya uwavugishijwe ijambo ry'Imana ry'ukuri uwariwe. Bagiye kumenya ukuri babonye ibyo Yeremiya yavuze byerekeye ugusangangurwa kwa Yerusalemu byose bibaye. Ijambo ry'Imana na ntaryo rirashika naho ryoteba. Umviriza ibyanditswe mu gitabo cyanditswe n'umuhanuzi Yeremiya. Ikigabane cya 52, murongo waho wa 4 haravuga ngo: mu mwaka ugira 9 Zedekiya ari ku ngoma, mu kwezi kw'icumi nyene, ku munsi wako ugira 10 nyene, Nebukadineza umwami w'i Babuloni araza, bo n'ingabo ziwe zose batera Yerusalemu, basagaza inyuma yaho, bubaka n'ibihome cyo kuhatera hirya no hino, nuko bakomeza kugariza icyo gisagara gushitsa ku mwaka ugira 11 Zedekiya ari ku ngoma, mu kwezi kwa 4 ku munsi wako ugira 9. Inzara yari imaze guhuhuma muri icyo gisagara bituma abantu b'abanyagihugu babura icyo barya. Abakarudaya baraheza basatura uruzitiro bahavuye bafata umwami w'i Buyuda, maze baramudugana bamuzanira umwami w'i Babuloni, bamumusanza i Ribula mu ntara y'i Hamati, amucira kwiteka. Nuko umwami w'i Babuloni yicira abahungu ba Zedekiya imbere y'amaso yiwe nyene, yicira n'abaganwa bose b'i Buyuda i Ribula, anogora amaso Zedekiya, maze uwo mwami w'i Babuloni amwambika umunyororo amujyana i Babuloni amushyira mu ibohero. Nebukadineza umwami w'i Babuloni araheza yanda umuriro ingoro y'Uhoraho n'ingoro y'umwami n'amazu yose y'i Yerusalemu, mbere amazu yose y'abahambaye yatongowe n'umuriro. Maze ingabo zose z'Abakarudaya zari kumwe n'uwo mukuru w'abashibamyi zisangangura inzitiro zose z'i Yerusalemu impande zose. Umurongo wa 15 uravuga ngo: maze Nebuzaradani uwo mukuru w'abashibamyi ajyana bamwe bo muri banyarucari ari nyagano bo n'amasigarira y'abantu bari bagisigaye muri icyo gisagara, n'abari baragiye kwisaba umwami w'i Babuloni n'amasigarira y'abafundi. 16, ariko Nebuzaradani uwo mukuru w'abashibamyi asiga abandi bo muri banyarucari bo muri icyo ngo batunganye imizabibu barime. Uko niko Abayuda bajyanywe kw'inyagano bakugwa mu gihugu cyabo. Turabonye ukuntu Imana yashikije ibyo yavuze byose icishije mu kanwa ka Yeremiya. Abayuda bose baciye bamenya yuko ibyavuzwe n'umuhanuzi Yeremiya byari iby'ukuri, ariko kubimenya nacyo byabafashije kuko bari bamaze kuba imbohe mu minwe y'ingabo z'i Babuloni. Nitworangiza ganiro cyacu cy'uyu munsi tutavuze iri jambo. Ku munsi w'amateka aho Imana izocira urubanza bo mu isi, abantu bose niho bazoza bamenya ibyari by'ukuri n'ibyari binyoma. Ariko Imana igomba ko wotandukanya ukuri n'ikinyoma hakiri ubunyene ukiriho. Nihagera umunsi w'amateka igihe kizoba cyakujyanye, nta karyo uzoba ugifise ko kwihana ibyaha byawe. Nico gituma ijambo ry'Imana narivuga ngo: mu gihe cyo kwemererwamo ndakumvise, no ku munsi wo gukirizwa ko ndagutabaye. Mu cyete cya 2 Paulo yandikiye Abikorinto ku kigabane cya 6 murongo wa 2: abo nkunda ntimwemere imwemu zose, ariko mugerageze imwemu ko zavuye ku Mana, kuko abigira bavugishwa n'Imana benshi badutse mu isi. Cyete cya Yohana cya 1 mu kigabane cya 4 ku murongo wa 1. Mu kigwa cyacu kurikira tuzobona ibyashikiye Abayuda batwawe ari nyagano i Babuloni. Imana iguhezagire ikomeze kugufasha kwiyumvira kuri iri sezerano ry'Uhoraho ryaciye mu kanwa ka Yeremiya rivuga ngo: muzondondera kandi muzombona nimwandondeza umutima wanyu wose. Yeremiya 29 umurongo wa 13.
Mwejeje kumviriza iganiro inzira yo gutungana. Ufite ikibazo cyangwa icyo wunganira, twandikire ugasanduku k'amakete 40040 Ibujumbura. Telefone yo mu biro ni 202-204-2657. Iyo woye telefonako mu mwanya w'amasaha y'akazi. Urashobora gukoresha telefone ngendanwa ni 71-204-1997 canke 69-1699-619. email ni twrburundi@gmail.com. Urashobora kudusanga naho dukorera ni mwirohero ya mbere ibaba gitiriwe ubufaransa inimero imwe iruhande y'ishengero rya Anglican rizu ku izina rya Cathedral Saint Trinity.